Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos a unha fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, bos libros, levamos nela xa dende hai moito tempo e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Temos xa outro lado do fío telefónico. Hoxe a nosa compañeira Ana Pais dende a Biblioteca de Santa Cruz. Ana, como andamos? Bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, ademais bo de verdade, porque hoxe é verdade que o tempo é excelente, verdade?
A verdade que sí. Hoxe nos acompaña, parece ser que nos vai acompañar toda a fin de semana.
Pois unha fin de semana soleada, unha fin de semana incluso de praia, e sempre se pode levar un bo libro, verdade?
Por suposto que sí. O libro que non falte nunca.
Aí estamos. Pois comezamos de entrada polos máis novos da casa. Hoxe por donde imos a tirar? Polo público infantil ou xuvenil?
Pois mira, hoxe imos cos adolescentes. Hoxe lle toca os adolescentes.
Público exixente, público difícil de chegar a eles, eh?
Moi difícil, a ver si o conseguimos.
A ver, veña, adiante, que lle recomendamos a eles?
Mira,
e a elas?
Pois lle recomendamos un libro que leva por título Mi hermano persigue dinosaurios, la historia de Gio, un niño con un cromosoma de máis.
Mamá iña, Mi hermano persigue dinosaurios,
eso é, de Giacomo Mazariol. E mira, este libro é curioso porque empezou por un vídeo subido a YouTube no ano 2015, no que Giacomo Mazariol, o autor, recreaba unha entrevista co seu irmán Giovanni, que ten síndrome de Down. O vídeo fíxose tan viral en Italia que un editor pois lle pediu que escribise un libro. El confesa que xa lle gustaba escribir, pero bueno, que nunca pensara en contar a súa historia. E o libro, pero atreveuse e deu como resultado o libro que hoxe vos recomendamos. O libro plasma a súa ardua loita persoal para non avergoñarse nin sentirse decepcionado porque o seu irmán menor teña síndrome de Down. Giacomo tiña 6 anos cando os seus pais anunciaron a él e as súas dúas irmás que ian ter outro bebé. E aínda por riba sería un rapaz, un neno. Por fin él tería un compañeiro de xogos. Xa serían agora 2 a 2, 2 nenas e 2 nenos. E esta alegría aumentou en Giacomo cando lle comentaron que ia ser un neno especial. Así que él xa o estaba imaginando con capa e con superpoderes. Claro,
claro, claro.
Claro. Pero a realidade impúxose. Giovanni, que por certo o nome foi elegido polo propio Giacomo, foi medrando. E a alegría inicial foise tornando en desilusión. Sobre todo cando descubriu que o que realmente tiña Gio era un síndrome, o que é igual que unha enfermidade. Ademais, desenvolveu un montón de medos raros. O máis curioso de todo é que Gio lle tiña medo a Papá Noel. Todas as noiteboas deixaballe algo metido na taza do Colacao, algo pequeno, unha pedriña, un soldadiño de chumbo, algo dentro do Colacao para ver se de unha vez Papá Noel se atragantaba. E tiñalle medo a pisar a area da praia, tiñalle medo a pisar a erva, e ya como non o daba entendido. Así foi como empezou a dubidar de que realmente o seu irmán fose un superheroe e de selo os superpoderes que tiña a él non lle gustaban nada. Os primeiros anos no instituto mesmo trata de ocultar que ten un irmán. Terá que pasar adolescencia e moitos sentimentos de culpa para que ya como redescubra a seu irmán do que se fora alonxando pouco a pouco. Empezas a avergoñar de si mesmo por non estar á altura das circunstancias, como cando no parque uns rapaces fan burla de Gio e él non é quen de defendelo por vergoña. Pero gracias á naturalidade dos seus amigos, cando por fin coñecen a Gio, a bravura das súas irmás ao defendelo e sobre todo a paciencia dos pais, Giacomo empeza a revertir toda esta situación e a decatarse do moito que realmente quere o seu irmán. Que ao millor os seus primeiros pensamentos non estaban tan errados. E realmente Gio fose un superheroe, porque, quen senón, tan só él sería capaz de agasallalo cada día cun sorriso máis ancho que as súas lentes. Que máis adora os dinosaurios, a cor vermella, e cada vez que vai ao cine cunha amiga regresa a casa anunciando que casou. tan só alguén como él, como Gio, se pode poñer a bailar só no medio dunha praza, ao ritmo da música dun artista da rúa, contaxiando a todos os que por ali pasa, facendo bailar a unha praza enteira. Ese é Giovanni, para quen o tempo sempre son 20 minutos, nunca máis. Aínda que marches un mes de vacacións, para el só te ausentaches 20 minutos. Un Giovanni agotador, extenuante, que cada día sae ao xardín para levarlles unha flor ás súas irmás. Ese inverno, e non hai flores, lévalles follas secas. Así é como o autor define o seu irmán, porque dentro de cada persoa hai un mundo único, da igual a cantidade de cromosomas que teñamos. Claro, pareceume un libro moi recomendable para os adolescentes, porque fala dun neno con síndrome de Down dende o punto de vista do outro rapaz, claro, do punto de vista do seu irmán, no seu camiño cara a adolescencia, nesa etapa na que ser o máis guai, verdad, parece que se volve o máis importante da vida. O sea que, en resumo, é un libro de sobre amizade e aceptación, as dúas camiñan da man nesta historia moi fresca, ademais é moi fácil de ler, e se pode atopar nas bibliotecas de Mera e de Santa Cruz, e o temos na sección de novela xuvenil.
Novela xuvenil, exacto. Mera e Santa Cruz.
Exacto.
Perfecto, moi ben. E agora toca o turno xa ao noso público adulto, Ana, que lles podemos recomendar a, xa aos nosos lectores, digamos, maiores e sudos xa eles.
Pois mira, para os adultos, para que este fin de semana se leven á praia, recomendo un libro que leva por título Blues para Moraima.
Blues para Moraima.
Blues para Moraima, de Miguel Anxo Fernández. Miguel Anxo Fernández, vos poño en antecedentes, é profesor de comunicación audiovisual na Universidade de Vigo. Ademais é crítico neste sector. Como escritor é o máis audiovisual do panorama literario, saberedes, do panorama literario galego. Esta vocación enche as páxinas desta novela, que trata das peripecias dun cineasta galego que nos tempos da Guerra Civil se viu obrigado a exiliarse a América, e como terá que enfrontarse a bellas historias deste tempo cando decide retornar a Galicia, invitado por un xornalista que quere facer un programa de televisión sobre a súa vida. Aquí en España, no momento presente da narración, estáse a vivir a época da transición. Entón, nun primeiro momento, a dirección da cadea negábase a traer a Afonso, que así se chama o cineasta, pero tras un ano de negativas dan o visto bo para traelo. Así que o xornalista ponse mans a obra para empezar a facer as xestións para localizalo, e aínda que nun primeiro momento Afonso pois se nega a voltar, acaba aceptando. Despois chega a difícil tarefa de reunir material para o documental sobre a memoria histórica, e digo difícil tarefa porque non parece existir nada anterior á ditadura, era como se todo fose borrado. Claro, chegado o día, vai recibir a Afonso ao aeropuerto, e máis tarde deciden facer pois unha viaxe na que se vai comentando os cambios na paisaxe, e de volta desa viaxe, o xornalista queda moi sorprendido cando Afonso pide entrevistarse con un tal Melitón Troncoso. ¿Quién era Melitón Troncoso? Pues o actual presidente do goberno autonómico e antigo membro da cúpula franquista. Ao longo de toda a novela, escoitamos estas dúas voces narrativas. Por un lado está o xornalista, que nos vai relatando todas as peripecias con Afonso nesta época da Galicia dos anos 80, e a de Afonso, que vai saltando no tempo. Dende aquel día do ano 36 que tivo que saltar pola ventada a casa dos seus pais fuxindo dos camisas azuis, ata o presente narrativo no que o presidente do goberno autonómico, ese tal Troncoso, é o mesmo que dirixía aquel pelotón que petou na porta da casa dos seus pais hai case 50 anos. Así que a carrase de Afonso contra o poder establecido en Galicia é evidente, e vai intentar amolalo xa dende o principio. Porque, mira, porque a novela comeza cunha incineración moi curiosa. Invito ao lector a quedarse, xa, desde a primeira frase, porque un narrador en primeira persoa abre o relato deste xeito, e cito textualmente: o cadáver que dispuñan para entrar no crematorio era o meu. A ver, ante esa frase, a ver que non queda.
É forte,
¿verdad?
É forte, sí, sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Mais adiante sabemos que todo se debe a un plan argallado para molar a algúns poderosos, así que o thriller detectivesco xa o temos servido. En canto aos personaxes, pois mira, a maioría están moi pouco descritos. Por un lado está o xornalista, do que non sabemos nin siquiera o seu nome, tan só coñecemos a súa profesión e que quere recuperar a memoria cinematográfica do pasado. E despois está Afonso, cineasta exiliado durante a Guerra Civil, xa octoxenario, que acadou fama internacional en Norteamérica e que aquí foi sistemáticamente silenciado. Outro punto está neste personaxe de Melitón Troncoso, que na actualidade da narración dirixe o goberno autonómico, antigo falanxista, e que Afonso ten que encarar cando regresa. Resulta moi curioso como aparecendo tan poucos datos descritivos, as pinceladas que se dan son suficientes para que na nosa mente poidamos identificarlos con personaxes reais. De feito, nunha entrevista que se lle fixo ao escritor, se lle pregunta se Afonso pode ser Carlos Velo, o cineasta galego exiliado a México durante a represión franquista, ao que Miguel Anxo Fernández contesta que podería ser, pero que tamén hai guiños a Blanco Amor, é a muller de Celso Emilio Ferreiro, que se chamaba Moraima, igual que a namorada de Afonso e que lle dá título ao libro, Blues para Moraima. Entón, hai diversos guiños a persoas reais, vale, da nosa historia. Pero como se trata dunha novela, por tanto, dunha ficción, cada lector que saque as súas propias conclusións, a igual que ese presidente autonómico, antigo membro da cúpula franquista, cada un é libre de poñerlle cara ou non. Eu aí o deixo.
Está claro, está clara a cuestión. Sí, sí, sí.
Así que como ficción é unha mestura de thriller político e de memoria histórica que se presta moi ben pola temática e polo seu estilo a unha adaptación cinematográfica. Pero polo de agora nos imos quedar co libro, que ademais o podemos atopar en todas as bibliotecas do concello.
En todas, perfecto.
En todas, absolutamente en todas.
Estupendo. Pois antes de despedir, Ana, non sei se todavía estades aí planificando as actividades, todavía estades a elo, verdade?
Non, xa está todo planificado. Xa está todo rodando, porque pa semana, vamos, é que...
Xa está rodando. Me cache no mar. Un carro acaba de chegar e se topa de repente xa toda a casa feita.
Claro. Pero nós, mentre ti estive de vacacións, nós sí que estivemos aquí xa planificando e ahora xa está todo servido, todo publicitado.
Moi ben.
E así que, si me permites,
vou a decir
todas as actividades que xa temos para esta semana. Porque xa o luns empezamos na Biblioteca de Dorneda. Arrancamos na Biblioteca de Dorneda cumbe de contos. Todas as actividades van a ser a 6:30, agás os obradoiros que empezan un poquinho antes, a 5:30, para dar tempo a rematar os traballos.
Ajá, perfecto.
Así que na Biblioteca de Dorneda cumbe de contos. A 6:30 a cargo da compañía Migallas. Aínda quedan prazas, podedes apuntarvos.
Ah, perfecto.
O martes 18, pois vai ser na Biblioteca de Oleiros, Elefante Elegante, un contacontos para nenas e nenos de máis de 3 anos, e tamén quedan prazas. O mércores 19, o mércores será aquí, na Biblioteca de Santa Cruz, cun contacontos a cargo de Leo Leiño para nenos e nenas de máis de 4 anos, estamos en lista de reserva. Temos as prazas cubertas, pero hai lista de reserva, así que se pode apuntar por se algún falla. E os xoves 20, os xoves dúas sesións de contacontos, unha en Rialeda, dirixida a nenos e nenas de máis de 4 anos, a cargo de Paco Nogueiras, aínda quedan prazas, e a outra sesión será na Biblioteca de Lorbe, tamén a 6:30, para maiores de 3 anos, onde Payaso Piruleta contará a aventura máxica na biblioteca. Aínda quedan prazas tamén.
Pois sí, que temos, polo de agora temos prazas en todas,
sí,
non?
Polo de agora temos prazas en todas, a Gasa de Santa Cruz, que estamos con lista de reserva.
Eso.
Vale? E rematamos a semana, o venres 21, tamén con dúas sesións. Unha será na Biblioteca de Mera, cun obradoiro, acordadevos que os obradoiros empezan ás 5:30, un obradoiro para rapazas e rapaces maiores de 6 anos, a cargo do Faiado de Nin, que se realizarán deseños de mochilas para lectores e lectoras.
Deseños de mochilas.
Deseños de mochilas.
Moi ben.
E aínda hai prazas, e despois a outra sesión será na Biblioteca de San Pedro de Nós, cun bebe contos, onde Pablo Díaz poñerá o acento musical cun contacontos para bebés.
Pablo Díaz, o de Toc Toc e
Tic-Tac. Ese mismo.
Má miña,
de luxo. Ese mismo, así que mira, un luxazo todo,
sí, sí.
Pois sabedes que o luns levantamos o telón para dar paso xa a esta gran festa de libros e de historias.
Bueno, pues fantástico. Cheguei xusto no momento
xusto,
daquela.
Xustiño.
Estupendo, perfecto. Bueno, Ana, pues nada, xa para rematar, se te parece, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
Veña. Muy ben, mira, pois para o público juvenil, Mi hermano persigue dinosaurios, de Giacomo Mazzario, e para adultos, Blues para Moraima, de Miguel Anxo Fernández.
Perfecto, pois moi axeitada estas recomendacións para esta fin de semana soleada e deixámola aquí, Ana, moitísimas grazas polas recomendacións, pola información e quedamos xa para vindeiros programas.
Moitísimas gracias,
veña, unha aperta. Luego.